ับประสงค์วิสุทธิ
์สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณรัชนีวันคุณจิรยุทธแล้วก็ท่านผู้ฟังด้วยครับ
ค่ะ
วันนี้เราจะคุยกันเรื่องคลื่น2006นะฮะ
ค่ะ
ครับ
อันนี้บานปลายมาจนถึงปลดคุณเขมทัศน์นะฮะไม่ใช่ปลดสิไม่ใช่ปลดเขาเรียกว่าการแขวนนะฮะพี่ประสงค์พี่เก๊คะ
แขวนแล้วเหรอ
ไม่หมายถึงว่าให้มีตั้งคณะกรรมการสอบแล้วก็ให้หยุดปฏิบัติหน้าที
่คืออสมทนี
่ใช่ไหม
มันมีข้อเรียกร้องแต่เขาบอกแข่งขันไม่ได้ตอนนี้มันบานปลายถึงขั้นอย่างนี้แล้วว
ันนี้เนี่ยมีสภาพออกมาด้วยค่ะ
เป็นยังไง
ม
ัน
หนักกว่านั้นสิตอนนี
้
เป็นสภาพผมเรื่องจิ๊บเรื่องใหญ่ตอนนี้คือว่าทางเขาบอกเมื่อวานนี้ทางคุณเทวัลย์ลิปตะพันลบใช่ไหม
ใช่
รัฐมนตรีว่าประจำสำนักยุครัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสปทนี่ก็มาแถลงทำนองว่าจะมีการตั้งกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงนะในกรณีที่ทางกสทช.หรือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเนี่ยมีมติให้จ่ายเงินเยียวยานะครับท่านที่ฟังไม่ได้ตามนี่จะได้จ่ายเงินเยียวยาที่เอาคลื่น2006ซึ่งอสมทได้ไปเมื่อวันก่อนปี53นะ
ครับ
คืนมาเพื่อมาทำ 5G นะเป็นเงินจำนวน 3,200 ล้านบาทมีมติไปเมื่อประมาณต้นมิถุนา 12-13 แต่เนี้ยนะแล้วก็ 3,200 ล้านบาทแต่เงิน 3,200 ล้านบาทเนี่ยไม่ได้คืนที่ให้กับอสมท.อย่างเดียวหาร2คือ 1,600 ล้านก็ให้อสมท.อีก 1,600 ล้านให้กับบริษัทที่ชื่อว่า Playwork
ค่ะ
เนื่องจาก Playwork เนี่ยได้สิทธิ์หรือได้สัมปทานเดี๋ยวสมทไปอีกทอดหนึ่งเพื่อไปทำเคเบิลทีวีหรือเรียกว่าโทรทัศน์บอกรับสมาชิก
ครับ
นะแต่ไม่ได้ทำเรื่อยมาที่คนก็โวยเอ้าเฮ้ยทำไมเงิน3,200ต้องไปให้กับเอกชนตั้ง 1,600 ล้านมันเกิดอะไรขึ้นทำไมสมทไปยอมอย่างนั้น
ใช่
ไหมคนก็เลยโวยวายแต่นี่พอคนโวยวายขึ้นมาสาห้าโวยขึ้นมาคุณเทวัลย์ ลิปตะพันลบก็มาแถลงข่าวเมื่อวานนี้บอกว่าในกรณีข้อร้องเรียนนู่นนี่นั่นมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะแยะอะไรก็ว่าไปแต่ตั้งกรรมการตรวจสอบไปจริงว่าเอ๊ะเรื่องเป็นมาอย่างไรทำผิดกฎหมายถูกกฎหมายอย่างไรใช่ไหมแต่มันประเด็นสำคัญเนี่ยโดนถ้าภาษาเราคือโดนตอกหน้าแล้วใครตอกหน้าก็คือประธานอสมทครับประธานอสมทชื่อพลตำรวจโทเดี๋ยวก่อนทำชื่อไม่ค่อยได
้พลตำรวจโทจตุพรปานรักษา
จตุพรปานรักษาซึ่งอดีตท่านคือเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคนั่นเองนะคือหลักเป็นผู้บัญชาการภาคนะไม่ถึงผู้ช่วยผบ.ตร.ไม่ถึงรองผบ.ตร.โอ้นี่เป็นครั้งแรกที่ระดับเนี้ยขึ้นมานั่งเป็นประธานอสมท.ซึ่งน้อยมากนะก็ทำหนังสือตอบไปโดยหนังสือเนี่ยบอกว่าเรียนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนายเทวัลย์ลิปตะพันลบเรื่องชี้แจงข้อร้องเรียนของสภาพแรงงาน
ค่ะ
สมทรในเรื่องที่ทั้งสองท่านกล่าวถึงให้คุณศรีคุณจันทร์นิวันกล่าวถึงเนี่ยก็สรุปโดยหนังสือเนี่ยถ้าอ่านแบบยาวๆจะงงมากงงอะไรเพราะว่าพอถึงท่านประธานเนี่ยคุณพลตำรวจโทเจตพลก็อ้างว่ากฎหมายจัดตั้งอสมทเป็นแบบนี้เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แบบนี
้ม
ีกระทรวงคลังถือหุ้นใหญ่อย่างนี้การกำกับดูแลต้องผ่านสำนักงานกรรมการและวิสาหกิจต้องผ่านกฎหมายตัวนั้นตัวนี้อย่างนั้นอย่างนี้เยอะแยะหมด4-5ฉบับ
ค
่
ะ
นะนี่เอาว่าโดยสรุปก็อย่างนั้นกันนะอ้างว่ากฎหมายจะตั้งเราแล้วก็บอกว่าสภาพแรงงานเนี่ยไม่มีสิทธิ์มาก้าวร่วงการบริหารจัดการเพราะเป็นไปตามพรบแรงงานที่รัฐสายกิจสัมพันธ์ไม่มีสิทธิ์มาก้าวร่วงการจัดการภายในของอสมทเพราะนั่นเป็นหน้าของกระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
ค
่
ะ
ก็ไล่ไปนะครับแล้วก็บอกว่าตามที่รัฐมีสำนักนายกได้รับมอบหมายจากนายกให้กำกับดูแล1 2 3อันนั้นน่ะเป็นไปตามกฎหมายกฎหมายไอ้อะไรล่ะกฎหมายไอ้พรบวิธีการงบประมาณและพรบสภาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ
ค่ะ
แล้วสมทนี่ขึ้นเกี่ยวกับกฎหมายตัวนั้นตัวนี้คือกฎหมายเช่นเพื่อนจัดพัฒนากำกับและดูแลและประชาธิปไตยซึ่งกระทรวงคลังมีอำนาจถ้าสุดตอนท้ายว่าจากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จึงขอเรียนให้ทราบว่าบจมบริษัทอสมทจำกัดมหาชนจะสามารถดำเนินการตามที่ท่านร้องขอได้คือให้ชี้แจงข้อจริงได้เนี่ยน
ะ
หากดำเนินการตามกฎหมายและกระบวนการที่ถูกต้อง หมายความไงที่ทำมาแต่ก็ไม่ถูกไงคือไม่ชี้แจงอ่ะสรุปว่าถ้าผมสุขใจว่าคือว่าถ้าท่านทำถูกเนี่ยผมจะดำเนินการให้แต่นี่ท่านทำไม่ถูกไง
งั้นหมายความว่าประธานบอร์ด
ฟังให้ดีนะฟังข้อความให้ดีน
ะ
จากที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด
ค่ะ
จึงขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทอสมทจำกัดมหาชนจะสามารถนะไม่ใช่สามารถนะจะสามารถดำเนินการตามที่ท่านคือรัฐมนตรีเนี่ยนะร้องขอได
้
หากดำเนินการตามกฎหมายและกระบวนการที่ถูกต้อง
ค่ะ
ก็แสดงว่าที่ผ่านมาไม่ถูกต้อง
ถ้างั้นก็คือประธานบอกกำลังบอกว่าการที่การที่คุณเทวัลรัฐมนตรีประจำสำนักบอกว่าเล็งจะให้ผอ.สมท.หยุดปฏิบัติหน้าที
่ไม่ใช่ไม่เขาไม่เล็งคือนั้นต้องเข้าใจนักข่าวถามนักข่าวถามว่าจะหยุดวันที่ไหมเขาบอกว่าต้องขอดูอำนาจตามกฎหมายก
่
อนก
็
ไม่ได้เล็งนะเนี่ยคือบางทีเราเอาคำถามกับคำตอบมารวบกันผมอ่านข่าวนี้แล้วเขาบอกว่าจะหยุดวันนี้บอกว่าต้องดูกฎหมายก่อนต้องยังนั่นไห
ม
เขาไม่ได้เล็งเลยนะ
ค่ะสรุปแล้วคือท่านผู้บริการ
ค
ือ
ต
ั้
งข้อให้ชี้แจง
ค
ือเขาบอกว่าให้คือเข้าใจว่ารัฐมนตรีเนี่ยทำหนังสือถึงอสมทให้ชี้แจงตามที่สาภาพร้องเรียนก็ถูกหนังสือของคุณจตุพลปานรักษาเนี่ยตอบว่าท่านจะทำไม่ถูกต้องตามขั้นตอนก็คือปฏิเสธอ่ะ
ค่ะ
คุณรัชินีวัยคุณ
ธีรยุทธ์ค่ะ
ยุทธ์เคยเห็นการตอกรัฐมนตรีอย่างนี้ไหมภาษาชาวบ้านคือพี่ว่าตอกหน้าเลยนะ
ค่ะ
หวนหมัดไปเลยนะ
ค่ะ
อันนี้ดูเดือดแล้ววันนี้เนี่ยคุณเขมทัศน์เนี่ยก็ส่งหมายด่วนมาตอนผมเพิ่งได้รับตอน2 โมงนะไม่รู้นักข่าวผมไปทันหรือเปล่าว่าแถลงข่าวด่วนที่โรงแรมคอนราดถนนวิทยุผมก็ยังไม่รับรายงานเลยก็เลย3 โมงอันนี้ก็คือน่าสนใจแต่ท่านผู้ฟังคงยังงงไม่ละฮะว่าเอ๊ะที่เราคุยกันเนี่ยมันเรื่องอะไรเด
ี๋
ยวต้องลำดับความ
ให
้ท่านฟังไหมอันนี้นะฮะลำดับความท่านฟังโดยคร่าวๆก็คือว่าอันนี้ลำดับความตามที่คุณเขมรัตน์กลเดชอดีตผู้อำนวยการอสมกรรมการผู้อำนวยการอสมทเป็นคนชี้แจงนะฮะลำดับความนะผมไม่ได้บอกว่าอันนี้ถูกนะฮะเป็นลำดับความที่ท่านลำดับท่านก็บอกว่าไอ้คลื่นตัวเนี้ยไอ้2,600 เมกะเฮิรตซ์เนี่ยได้รับมาตั้งแต่สมัยกรมบัญชีโทรเลขนะครับแต่เพิ่มมันก็มีการเปลี่ยนผ่านในช่วงที่มีพรบพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์เนี่ยนะครับ ในกิจการโทรคมนาคม2553เนี่ยชอบใหม่บังคับใช้ก็มีการจัดตั้งกสทช.ขึ้นมาอำนาจในการกำกับคลื่นเนี่ยก็เลยโอนจากหน่วยงานเดิมคือกรมบัญชีโทรเลขมาอยู่ที่กสทช.นั้นกสทช.ซึ่งไปทำสัญญากับบริษัทเพลย์เวิร์กในการร่วมดำเนินการในการทำโทรทัศน์บอกรับสมาชิกเนี่ยก็ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะต้องขออนุญาตกสทช.ซะก่อนนะครับ
ครับ
ก็ปรากฏว่าเกิดข้อขัดข้องในการขออนุญาตหลายครั้งแล้วหลายครั้งไงค่อยขยายความนะสมทก็อุทธรณ์มาอุทธรณ์เรื่อยมาจนกระทั่งได้รับอนุญาตสามารถดำเนินการได้ในช่วงปีต้นปี2562คือผ่านมาเกือบ10 ปีนะครับซึ่งตรงนี้คุณเขมทัศน์บอกว่าโอ้โหทั้งคลื่นทั้งตลาดทั้งเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับมันเปลี่ยนไปหมดแล้วทำให้การดำเนินการมันมีปัญหาแล้วขณะเดียวกันพอเริ่มจะลงทุนดำเนินการโดยเพลย์เวิร์กเนี่ยนะครับกสทช.ก็ทำหนังสือบอกว่าจะขอเอาคลื่น2,600คืนแล้วไปทำโทรศัพท์ที่เรียกว่า 5G ทำไอ้คลื่นเน็ตเนี่ยที่ว่า 5G ที่เรารู้กันที่ประมูลกันเนี่ยนะแต่ว่าจะจ่ายยศเงินเยียวยาเรื่องชดเชยค่าเสียหายแล้วก็ค่าลงทุนอะไรไปเนี่ยค่าที่โอกาสให้นะครับโดยก็มีการตั้งกรรมการขึ้นมาจากเจ็ดหน่วยงานเรียกว่าอนุกรรมการเยียวยาอะไรการเรียกคืนคลื่นอะไรเนี่ยนะฮะซึ่งเขาใช้ทราบมีผู้ตรวจราชการอัยการเนี่ยเป็นประธานอนุกรรมการนะก็คุยก็จัดการเรื่องนี้เรื่อยมาก็เอาเข้ามานะฮะทางกสทช.เนี่ยก็มาถามว่าการแบ่งค่าถ้าเกิดสมมติชดเชยปุ๊บเนี่ยจำนวนเนี่ยจะต้องแบ่งค่าเสียหายค่าเสียโอกาสอะไรอย่างเงี้ยยังไงซึ่งในที่สุดกรรมการอสมทโดนกสทช.ก็ได้มาทวงถามหลายครั้งในสุดก็ได้รับมอบหน้าจากประธานกรรมการอสมทก็ตอบยืนยันไปว่า ให้แบ่งคนละ50 50
ค
ือ 50% นั่นน่ะ
ค
่
ะ
ใช่มั้ยฮะก็เลยเป็นที่มาของว่าเมื่อกสช.มีมติเมื่อประมาณต้นมิถุนาที่ผ่านมาเนี่ยตาก่อนเนี่ยนะฮะก็เป็นที่มาของ 3,200 ล้านแล้วแบ่งกัน50ก็คือ 1,600 ล้านใช่มั้ยฮะ 1,600 ล้านแต่นี่ทำไมต้องแบ่งครึ่งต่อครึ่งเพราะว่าเนี่ยทางคุณเกษมทัศน์ก็ดีเนี่ยบอกว่าเนี่ยเรื่องนี้อสมทได้เปรียบเพราะถ้าตามสัญญาเนี่ยบริษัทเพลเวิร์กนี่ไปลงทุนทั้งหมดเลยแล้วจะแบ่ง 9% ให้อสมทจากรายได้นะไม่ใช่จากกำไรนะจากรายได้สมมติเช่นมีรายได้100ล้านก่อนคิดกำไรกับทุนก็เอามาให้อสมท9อสมท9อสมท9ล้านแล้วถ้าเกิดเราช่างแบ่งตามสัญญานี่จะเสียเปรียบดังนั้นให้กสช.แบ่งมาเลยคนละ50 50อย่างเงี้ยได้เปรียบแล้วนี่มีคนอธิบายเพิ่มเติมว่าส่วนไอ้บริษัทจะลงทุนไปเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไปหักเอาใน 1,600 ล้านไม่เกี่ยวกับอสมทแล้วนะอสมทได้เนี่ย 1,600 ล้านแต่คนบอกเฮ้ยมันคิดอย่างนั้นไม่ได้สิทำไมอยู่ดีๆยังไม่ได้พิสูจน์กันเลยว่าเคเวิร์กลงทุนจริงๆไปเท่าไหร่แล้วอยู่ดีได้ไป 1,600 ล้านฟรีอะไรเงี้ยคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันตรงนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สาภาพร้องเรียนและเป็นจุดเริ่มต้นที่บอร์ดกรรมการอสมทอย่างน้อย3คนได้ลาออกไปซึ่งมี2คนที่ผมเห็นจดหมายนะก็คือดร.ศาสตราจารย์ปริชาติสถาปิตานนท์อดีตคณบดีคณะนิเทศศาสตร์จุฬาปัจจุบันเป็นรองอธิการบดีของจุฬาฝ่ายวิชาการอีกคนหนึ่งคือคุณมนตรีแสงฮีรันถ้าจำไม่ผิดนะแสงอะไรสักอย่างเนี่ยนะ
แสงฮีรัน
ก็ลาออกก็ทำจดหมายหนังสือว่าไอ้หนังสือที่คุณเขมทัศน์พลเดชเนี่ยทำไปถึงกสทช.เนี่ยร้อยแบ่ง50 50นะเป็นกฎหมายเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบมิชอบได้ยังไงเพราะว่าในหนังสือของคุณเขมทัศน์เนี่ยบอกว่าได้รับมอบอำนาจจากประธานบอร์ดก็คือคุณจตุพลเนี่ยนะไปดำเนินการได้แต่บอกเอ้ามันไม่ใช่เรื่องของประธานเรื่องของกรรมการทั้งชุดกูจะอ้างคนเดียวมาไม่ได้นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายก็เกิดข้อพิพาทกันอย่างที่บอกจนกระทั่งรัฐมนตรีมาตั้งกรรมการสอบได้บอกว่าจะตั้งกรรมการสอบก็ถูกคุณจตุพลเนี่ยตอบหน้าบอกเฮ้ยท่านไม่เนียมนะ
ค่ะ
อันนี้ก็คือเรื่องราวทั้งหมดโดยภาพรวมแต่นี่เป็นข้อสังเกตของที่ผมรวบรวมมาว่าเอ๊ะเรื่องประเด็นเนี้ยมันไม่ชอบหรือมันมีข้อสังเกตยังไงบ้างนะฮะทั้งสองใครที่จะยินนะผมจะลองสรุปดูเพราะที่ผมไปที่ทางที่อิสราได้คุยกับกรรมการอนุกรรมการเยียวยาท่านหนึ่งมาเนี่ยท่านก็ชี้แจงว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องเนี้ยมันมีการตั้งให้นักวิชาการ2-3มหาวิทยาลัย2-3กลุ่มเนี่ยไปศึกษาอยู่2เรื่อง
ค่ะ
เรื่องแรกคือเงินลงทุนของบริษัทเพลเวิร์กมีลงทุนไปเท่าไหร่แล้วเพื่อดำเนินการไอทีวีเคเบิลทีวีและทีวีบอกรับสมาชิกเนี่ยนะเรื่องที่สองค่าเสียโอกาสคิดยังไงทางกรรมการบอกว่าที่ศึกษามาใช้ทำไม่ได้เลยเพราะไปทำผิดประเด็นผิดเรื่องผิดราวนี่ผมสงสัยมากเหมือนกันว่าตอนให้อาจารย์พวกนี้ไปทำเนี่ยแล้วจะการกลุ่มนี้ไปทำจริงแค่ผมไม่รู้นะคุณจ้างเท่าไหร่ถ้าเกิดคุณทำผิดประเด็นมาแล้วจ่ายค่าจ้างไปหรือยังแต่นั่นมันนอกเรื่องนะครับว่าตอนนี้พอทำไม่ได้ปุ๊บก็เลยไม่จ่ายเรื่องเงินลงทุนไม่คิดเรื่องเงินลงทุนที่บริษัทเพลเวิร์กลงทุนไปมาคิดเฉพาะค่าเสียโอกาสค่าเสียโอกาสเนี่ยก็ใช้คิดวิธีผมไม่รู้วิธีคำนวณนะท่านบอกว่าก็หาไม่ได้ว่าจริงๆแล้วค่าเสียโอกาสคิดยังไงก็เลยไปเอาเรื่องคลื่น700คลื่น700คือคลื่นอะไรครับคือคลื่นทีวีดิจิตอลที่คืนคลื่นไปอ่ะจำได
้ไ
หม6ช่องนั่นแหละแล้วก็เอามาจ่ายชดเชยก็พอเสชก็เอาคลื่น700ที่คืนขึ้นไปกี่ช่องนะ78ช่องใช่ไหม
ค่ะ
ทั้งหมดกี่ช่องจำได้อยู่ในวงการกุลชินีวันอยู่ในวงการ
น่า
จะกี่5 6ช่องนั้นจำได้นะ
ประมาณนั้นค่ะ
เอาไปคืนแล้วก็เอาไปประมูลถูกไหมเขาบอกว่าไอ้นั้นน่ะดึงมา 50% ดึงมา 50% ของคลื่นตัวนั้นน่ะที่ได้ค่าจากค่าประมูลน่ะแต่เงินตั้งต้นน่ะแล้วก็เอามาชดเชยให้กับทีวีที่ขาดทุนใช้หลักตรงนั้นก่อน
ขึ้นเจ็ดช่องค
่
ะ
ไปเป็นฐานแล้วต่อมาก็เอ๊ะตรงนี้ไม่มีฐานยังไงดีก็เลยดึงมาแค่ถ้าเกิดไปขึ้น2,600ไปประมูลได้เท่าไหร่จากฐานที่ตั้งต้นนะก็ดึงมาแค่40%เองประมาณนะ40%แบบน้องเนี้ยนะ แล้วก็มาชดเชยให้เป็นปีเป็น 3,200 ล้านนี่คือตรรกะที่เขาใช้
ครับ
ผมก็เลยงงๆอยู่พูดจริงๆว่าผมงง
ค่ะ
เพราะว่าอย่าลืมนะครับทีวี7ช่องนั้นน่ะเขาลงทุนไปแล้วมีเม้นท์เงินชัดเจนแต่ไอ้เพลเวิร์คเนี่ยยังไม่ได้ลงทุนอะไรเลยแล้วก็บอกว่ามีการกรอกแบบฟอร์มว่าได้ลงทุนอะไรไปแล้วบ้างซึ่งเหล่านี้ไม่มีใครเห็นไงว่าเพลเวิร์คลงทุนไปแล้วเท่าไหร่จริงๆถ้าว่ากสช.ดูแลตรวจสอบแล้วซึ่งผมคุณตรงผมไม่ปักใจอ่ะ
คร
ับ ก็เพลเวิร์คลงทุนไปแล้วเท่าไหร
่ค่ะ
ถามตอนเนี้ยอิสรากำลังไปดูงบการเงินทั้งหมดของเพลเวิร์คอื
ม